galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa jimco bisha December ee sanadka 2022-kana waa 9, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogan v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray. aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah taliyihii niisa ee gobolka Gedo oo xalay lagu dilay agaarka degmada Luuq.
waxaan aad u dareemaynaa maxaan ku dhaa arrintaas inay shirqool tahay muddo badanna ninkaa la daba socday. waana baari doonaa insha allahu, dowlad goboleedkana way baari doonaan, dowladda federaalkana way baari doonaan. cidda arrintaa ka dambaysayna tuumo badan waahaynaa, laakiin kama hordhacayno insha allahu.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo ku saabsan howlgallada dowladda iyo dadka deegaanka ee ka dhanka Al-Shabaab. qodobadaasi iyo qaar kalen waa idiinhayna marka hore isku soo dhawaada warkii. Brittany Griner oo ah gabar Mareykan oo cayaarta kubadda kolega oo shalay Ruushku xabsiga ka sii daayay ayaa maanta oo Jimcaha dib ugu soo laabatay dalkan Mareykanka kadib 294 maalmood oo xereyda. Griner oo dib ula midoobisa qoyskeeda ayaa dib u heshay xorriyadeeda kadib markii heshiisa maxbuus isdhaafsi ah oo in mudaahiba socday uu dhex maray Washington iyo Moscow. Mareyka ayaa dhinaciisa xabsiga ka sii daayay Victor Bott oo ka ganacsan jiray hubka kaasi oo ku xukunaa 25 sano oo xabsiya. Bott ayaa Mareyku uu ku beddeshay xidigada kubadda kolega cayaarta ee labada jeer ku guuleysatay biladaha dahabka ee tartanka olombikada, taasi oo muddo bilaahiba Ruushka ugu xirayd eeda la xiriira mukhaadaraad. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo seexay amarka lagu sii daayay Bott ayaa sheegay in Griner ay 10 bilood ku xoreyd Ruushka, taasi oo 9 sano oo xabsi ihi lagu xukumay. ra-iisul wasaaraha Bangladesh Sheikh Hasina ayaa isu soo bax dadweyne waxa ay ka sheegtay dhowaantan in doorashada soo socota ee Bangladesh la qaban doono inta lagu guda jiro toddobaadka ugu horreeya ee bisha January ee sanadka 2024. Sheikh Xasina ayaa mar saddexaad la doortay sanadkii 2018, balse guushii aqlabiyadda ahayd ee xisbigeeda ayaa waxaa hareeyay rabshado iyo eedeymo la xiriira ku shubasho cod. Cudbad ay ka jeedisay Cox Bazar ee koonfur bari ee dalkaasi ayaa Xasina waxa ay ugu baaqday dadka in ay mar kale u codeeyaan xisbigeeda Awaam Liig. Isfahaysiga mucaaradka ayaa ku andacoonaya in doorashadii 2018 ay dad ay ugu yeereen tuugo taageersan dowladda oo gacan ka helaya booliiska ay si sharci daraa sanduuqyo codbixin ah ay ugu buuxiyaan goobaha codbixinta ee dalkaasi oo dhan, iyadoo goobjoog ay ka ahaayeen saraakiisha doorashada iyo kuwa ammaanka. isfahaysiga iyo dadku u ololeeya dimuqraadiyadda ayaa diiday natiijada doorashadaasi, waxaana warbaahinta caalamka lagu baahiyey sheekooyin ku saabsanaa musuqmaasuq lagu weedeeyey. in ka badan 150 dadka Rohingya ayaa laga soo badbaadiyey xeebaha Myanmar kadib markii doontii ay la socdeen oo halkaasi ku ciladowday sida uu sheegay militariga Myanmar. shirkadda saliidda iyo gaaska dabiiciga ah ee ay maamusho Myanmar ayaa laba duniyood u dirtay si ay u soo badbaadiyaan 154 qof oo isugu jira rag iyo dumar kadib markii ay arkeen doontii ay saarayeen oo dhibaato ay suufu saartay sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay militariga. Maada in doontaasi ay tahay doonidii 8 qaxootiga Ringa ee la sheegay in horaantii toddobaadkan dhibaato ay ku qabsatay biyaha dalka ay jaarka yihiin dalka Bangladesh ee Thailand. Afeenwal ciidamada badda ee Thailand ayaa sheegay Jimcihii in shaqaala loo diray in ay doonta ay ka raadiyaan badda Andaman kadib markii ay heleen warbixinadaasi balse aanay waxba helin. Warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas. Garab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Saqdi dhexe ee xalay waxaa duleedka degmada Luuq ee gobolka Gedo lagu diray qarax miino taliyihii nabadsugidda dowladda Soomaaliya u qaabilsanaa gobolka Gedo gaashaanla dhexe Cabdiraxmaan Cabdulaahi Bakaalkooke. Waxaana ka hadlay maamulka degmada Luuq ee gobolka Gedo iyadoo mas-uuliyiinta Jubbaland si adagna ay uga hadleen dilkaasi, waxaana ay sheegeen in baaritaano dhab ah lagu sameynayo sababta keentay dilka taliyihii nabadsugidda ee gobolka Gedo. Wariyaha V O X Maayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixinta noo soo diray.
Qaraxan uu ku geeriyooday taliyihii nabadsugidda ee gobolka Gedo ee dowladda Soomaaliya u qaabilsanaa gaashaanla dhexe Cabdiraxmaan Cabdulaahi Bakaalkooke ayaa waxa uu ka dhacay duleedka degmada Luuq ee gobolka Gedo xilli uu ku wajahnaa degmada Doolow ee gobolka Gedo. Qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo sidoo kale kan gobolka Gedo ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay weerarkaasi lagu dilay. Allahu naxariisee taliyihii nabadsugidda ee dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo Cali Kadiye Maxamed, gudoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Gedo, ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay dhaceen. waxaana u sheegay V O A in qarax lala eegtay gaarigii uu saarnaa taliyaha NISA ee gobolka Gedo islamar ahaantaana uu goobta ku geeriyooday sida uu sheegay gudoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Gedo.
wuxuu soo gaaray degmada Luuq isaga oo howlo shaqo u yimid muddo 3 bilood oo nala joogay. dabcan shaqooyinkii howlihiisina maxaa dhici jiray muddo 3 bilood kadib safar unbaa kusoo deegay isaga uu khaas u ahaa oo isaga maxaa dhici jiray uu geeri u ahaa u qorsonaa safarkaas oo loo baxay. dabcan dee nimankan dagargadayaasha meel u bay taagan yihiin qarax iyo dhibaatada dadka ummadda Soomaaliyeed bay ku hayaan ee umana horeyso geerida maxaa dhici jiray qof kasuusuul ah oy beegsoama laguma horeyso dabaan madureen badan ay horeyaga beegsadeen ee shaqada isaga ku jira ee safarkii ku jira markuu ka ambabaxay magaalada Luuq meel adigu ilaa 4 kilometer aan qaybo bandhaha u jirto yaan qarax kala kacay shaqada dhexe xalay uu ka baxay magaalada meeshaas uu wasto ku geeriyooday sargaal kale oo isaga la socday ku dhaawacmay ciidankiina dhaawacyo soo gaareen.
sidoo kale gudoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Gedo Cali Kadiye Maxamed ayaan wax ka weydiinay sababta keentay xilligan in weerar miino ahi lagu qaado ama lagu dilo taliyihii nabadsugidda ee gobolka Gedo dowladda Soomaaliya u qaabilsanaa xilli howlo shaqo oo u joogay degmada Luuq ee gobolka Gedo iyo waxa uu ka yaqaano shaqsiyadda taliyihii nabadsugidda ee gobolkaasi.
waayo walaalow Bakaal, horta qadarka unbaa bixinayaan kusoo beegtay laakiin qarax ay sabab u dhigaan kow maahan. dhowr jeer hore hadda kahor qolayasaas kale aniga laftay aan ka mid ahay oo la socday waqtiga asaga uu hogaaminayo qarax noo dhigeen ilaahay yaa naga badbaadiyey xilligaasna qaraxaas aniga shukusiyan gaariga anigaan wadi oo asaga uu lahaaba maxaa dhiri jiray oo gacantiisa asaga uu ku wadan jiray waa qaraxa uu la kacay beecadii uu og yihiin ciddaa maxaa dhiri jiray gobolka ay kasoo gelay la ay yihiin Bakaal uu ahaa nin aad u cadaalad in kartile in ku filan gobolka Gedo nin cadowga maxaa dhiri jiray ay kasoo holin waayeen gobolka Gedo marka وعكري وهلك ألبان وإسلاعيان هذي محبين برأيهم وشلون فكريان إن هذا الطاقسان قبل كوات يدعني كرتنا ما وعراتك خصنا كرتنا جوهي لكن ما نقول السفاري
ما ملك جبلان أيادن كيسكها اللي دلك قرح اللو أديك سيدي اللي قد لي تليهي نبسو قد قبل كجدو قاش الله دفع عبد الرحمن عبد الله بكال كوكي وحانا فيوه لها اللي وزيرك وزارة أمنك جبلان جنرال يوسف حسين عثمان دومال waxaanu sheegay in ay baaritaanada baahi ku sameyn doonaan dilka Allah una xariistay taliyaha naba sugada ee gobolkaasi gado u qaabilsanaa dawladda Soomaaliya
waa maanta ayaa dhismayo adeegyo sharciyeed oo dawladda federaalka tirsan oo qaran oo amniga gobolka u xil saaran buu ahaa waxaan kale jeeyaynaa mansabka uu leeyahay in lagu maamuso special waliba ayna kale bixiyo inay ku maamusaan mansabka ninka uu leeyahay ee loo ogaado baaritaan la sameeyo ee shilka soo dhacay loo ogaado goobta la tago qodobkaasina waxa weeye qodobka labaad weeyo ee qodobka saddexaad waxaan aad u dareemaynaa maxaan ku raacay arintaas inay shaqool tahay muddo badan ninka la daba socday waana baari doonaa insha Allah dawladda goboleedka way baari doonaan dawladda federaalka way baari doonaan ee arintaas ka dambeysayna tuuma badan waa hayna laakiin kama hor dhacayn insha Allah waa maatanta
waata wasiir waxa tiri in tuun baajira yaa ugu shakisan tihiin in weerarkan ay ka dambeeyeen
kulkii barnaamij shirqool ah oo la farsameeyay oo maxaa ku raad gacmo badan ku jiraan oo maxaa ku raadayay kursiga uu ku fadhiyay ninka loogu xiray qaraxa loogu xiray asagii iyo darawalka kale ay wax ku noqdeen ciidan shirqool saarna aan waxba gaarin waa garan kartaa markaa maxaa ku raaqabka qarxiyada loo isticmaalo ama qaabka ciidannimo aad baan u fahmi karnaa waxa ma aragtay muxuu ahaayeen qaabkaas oo kale saa u shaqeeyo waa qaabka shirqool ah oo loogu talagalay marka baaritaan baan ku samayn doonaa annagoo la kaashanayno ciidamada nabadgelyada qaranka iyo cid kasta oo ma aragtay muxuu ahaayeen barnaamijkaas muxuu ahaayeen wax ka qaban karta annagoo la kaashanayno waa baarayna laakiin hadda ma ka hor dhacay
waa tahay
laakiin waa information iyo tugun buu jira laakiin kama hor dhacay hadda inaan ka hor dhaco ma rabo
waa tahay waxaan ognahay in sargaalkaas uu dagaal kula jiray Al-Shabaab oo meelo badan oo gobol ka mid ah ay dagaal ka dhaceen marka yaad farta ku fiiqaysaan oo isleedihiin dilka taliyaha way ka dambeeyeen
annaga Shabaab dil baan naga dhaceeyo dagaal baan naga dhaceeyo waxba isu hanbayn mayno laakiin waxaan tuumaynaa gacmo kale inay meesha ku jiraan wayna soo bixi doonaan insha Allah
garta
wana ka hadli doona ilaa aan cadeyno oo sida hadda media aan ugu hadlayo aan ugu hadlo oo aan cadeyno ma ka harayno cid kasto arintan la ku yeelato waa maasantahay aad kismaan
dawladdi farmaajo ayaa bakaal kooke u soo magacaawday gobolkaasi in uu noqdo taliyaha nabadgelyada ee gobolka gado isagoona muddo dheer gobolkaasi maamulayay dhanka amaanka balse xalay saqdi dhexay xilli uu ka siyaabo baxay degmada Luuq ayaa qarax lala eegtay isagoo ku wajahnaa degmada Doolow ee gobolka gado Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
halka digital ugu nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan faaqdada todobaadka ee Sina Babukar
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka bilahi la soo dhaafay deegaanka ka tirsan Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxaa ka socday kacdoon lagaga soo horjeeda kooxda Al-Shabaab ciidamada dawladda oo kaashanaya Maleeshiya ka tirsan dadka deegaanka ayaa Al-Shabaab kala wareegay tuulooyin iyo deegaano dhowr ah waxana ugu dambeysay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelaha Dhexe oo 245 km dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Muqdisho. Dawladdu waxay sheegtay in dagaalka socda ay guulo ka gaartay. Haddaba guusha ay dawladdu gaartay iyo muddada uu dagaalku socday ma yahay kuwo isku dhigma. Maxay qabsashada degmadaasi uga dhigan tahay dawladda iyo howlgalka guud ahaan socda? Howlgalkaasi sidii la rabay ma uga socdaa xarumaha kale ee maamul goboleedyada dalka? Waa mowduuca aanu maanta ku falanqeynayno barnaamijka. Waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya oo marti ku ah Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka, wasiirkii hore qorsheynta iyo iskaashiga ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdixakiin Cali Guure ahna mudana ka tirsan baarlamaanka Galmudug iyo aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Maxamed oo falanqeeya arrimaha bulshada dhammaantiin ku soo dhawaada faaqidaada waxaan jeclahay inaan Yuusuf ku horeeyo muddada dhowr ka bilood ee uu dagaalku ka socdo qayb ka tirsan dalka ee gulaha ay dawladdu sheegtay in laga gaaray dagaalka sideed u aragtaa marka hore
assalaamu alaykum abdullahi bakatu seena abukar adiga iyo dhamaan dhageystayaasha VOA iyo saaxiibada barnaamijka naga qayb galayba waa in salaamay salaam kidib muddada kooban ee hadda dagaalku uu socdo waa 6 bilood 6 biloodna waxaan isleeyahay aniga maadaama dawladda ay cusbeed waxaan isdhaahay 6 bilood ilaa hadda guulaha ay dawladda gaartay waxaan aaminsanahay in guulo waaweyn oo la taaban karo oo waqti kooban ay dawladda ku gaartay oo lagu amaano oo ay ku guuleysatay in la xoreeyo deegaano badan oo cadawga nabadiidka ah ee ummada Soomaaliyeed dibay ay gacanta ku hayeen oo ugu horeeyaan gobolka Hiiraan oo boqolkiiba 90 hadda xur ah sidoo kale Shabeelaha dhexe gobolka oo sidaas uu ku soo afmeermay barnaamijkii dowlad goboleed Kiir Shabeelle boqolkiiba 90 ay xor yihiin oo waxa hadda dhiman ay yihiin xasilinta sidoo kale Galmudug oo iyadana deegaano waaweyn oo laga xoreeyo cadawga oo iyadana hadda ku dhow gabagabo sidoo kale waxa lagu guuleystay ugu weyn waxa waaye in kooxdan dhibkoodo laga jaray la jaray oo wadooyinka sahayda isu mari jiray oo gobolada dhexe iyo gobolada koonfurta ay isu gudbi jireen ee dawladda Soomaaliya ay ku guuleysatay in deegaanada la qabtay iyadana sidoo kale oo la xasilay iyadana ay tahay guul weyn marka waxaan aaminsanahay muddadan kooban oo madaxweynaha uu talada hayo oo 6 bilood ah in uu guuleystay 3 barnaamij oo ku dhawaaqay madaxweynaha oo ahay la dagaalanka dhanka fikirka inuu guuleystay oo baraarug weyn dhanka bulshada laga sameeyay sidoo kale dhanka maaliyadda oo iyadana dagaal weyn lagu sameeyay oo ilaa hadda ganacsatada Soomaaliyeed ay marka ay culayskii barashirkii badnaa oo ka degay sidoo kale dagaalka tooska ah oo iyadana dawladda ay deegaano badan ay ugu xoreysay cadawgana naafo weyn ay ku gaarsiisay marka waxaan isleeyahay waqtiga kooban ee dawladda ay joogto waxay qabatay wax weyn oo la taaban karo
Dr. Muqtar howlgalka muddo ayuu ka socdaa gobollada dalka qaarkood markaad eegtid muddada uu socday iyo guulaha ay dawladdu tilmaantay in laga gaaray howlgalka ma yihiin kuwa isku dhigma
Sayni baa ku salaamaya adiga iyo wasiirka iyo Yuusuf iyo dhammaan mad Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhageysanayo aniga waxaan qabaa runtii in ay tahay horumar la sameeyey wax badan la qabtay wax badan ay dhiman yihiin runtii waxa weeyaan waqtiga oo limitka yaraa la haystay iyo wax la qabtay runtii lama soo koobi karo laakiin waxaan wali sii dhiman maamula goboleedyada Jubbaland Koonfur Galbeed iyo Puntland oo xoogaa ay ku haray oo iyadan u baahan in qayb ay ka qaataan dadaal badan ayaa la wadaa oo runtii dadaal istaraatiiji wanaagsan qorshaha sidoo u socdo wacyigelinta horumarka meelihii laga baxay in dib habeen loo sameeyo howlo badan laga qabto iskuulaad loo sameeyo dayactirno lagu soo celsho caafimaadkii adeegii bulshada waxyaala badan ayaa weli ka maqan laakiin wax badan waa la sameeyey runtii oo aad iyo aad aan runtii aan ugu mahadnaqayno xukuumadda inta yar ay jirtay iyo waxqabadka ay sameysay iyo bulshada iyo shacabka oo ayagana kaashanayaan runtii oo ayagana qayb weyn ay ka qaateen horumarka socdo haddaad fiirisid macuusley haddaad fiirisid dhalinyaradii haddaad fiirisid runtii bulshada dhammaan qayb weyn ayay ka qaadanayaan horumarka oo runtii xawaaliga ku socdo sidoo kale waxaan rajeynayaa in iyadana ay goor dhow ka bilaabaan maamulooyinka haray oo sida Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waxaan rajeynayaa in waxqabad badan runtii ay ummadda Soomaaliyeed mar ay arki doonaan iftiin u soo bixi doono
Cabdixakiin xildhibaan Galmudug ka tirsan baa tahay horeyna wasiir baad Galmudug kaga soo noqotay muddo 6 bilood ka badan buu dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ka socdaa Hirshabeelle iyo Galmudug guusha dawladda federaalka ay dhawaa sheegtay
إن دغالك سعد لغاري إيو وقتك أو سعدي ما إسكو دغمان بعد إسلاي راح دنكاك
وانا السلام يا دمانتين كتقيب قاتياش برنامجك إيو سيدو كالي سينبا وكربا ورتو حوية رنتي دولدو مارتي وقت هذا عن لحبلوت إيو حوالك سائد أي دغالك جفتي وكو حانا بديتك دولدو لدغالميسي حوية دغال كاس لحدة بلوت شعري رنتي هبدا انت آن مالكي هبدا اقنهي مالانا وكب اللوضية وممرد علي مالها قاهنا وسيش عام ومارد دغال كاس وممرد علي مالك اللي يلاه دو مامو القبلات كهير شابيل لا قبل كهيران يقبل كشابيل غدا حيرونش دغال كومارتي مالب عارفي عم بوغاري مدادي هبدا او دغال كاس لحدة بلوت هلنا وخرم مربرا والي قاري لكن دوها هذا إنه موضة إن مالك لو دجالك وقبل لوضي وكعدو مدو إيمار في قبل لوضي ويبقى إيه لمونين كحرة دجالك بالابني إني دبلا أكوي من هالكاس وحكم إذا هذا قل مدو وكلاء دجال قل مدو دينا قل مدو فهمتي كعدوهم كوا قبل لوضي ويبقى إيه اللي جو قبل لوضي مالي جوه ردي كم ذهب دب بدن بأسكى على بولي ودب كي ديان كي المدو أسكى على بولين وإذا ما بدن الدروب دلها هي بقل مدو جوهي waxaan arkayna anagu lixdaas bilood in intaas ka badan lagu qaban karay hadii si sax ah iyo xoogga diyaarsanaa meel kasta ku diyaarsanaaday hadii laga faa'iideysan lahaa waa waxa ay sheegeen saaxiibadey waa runtoodo diyaar dowladu waa intii karan kara way taashay laakiin da anagu example hadda marka loo eego maamulka galmudug ahaan madaxweynaha galmudugna waxa uu uga dhawaaqay dagaalka dadka deegaanada galmudug oo dhana waa u diyaar garoobay dagaalkaas إذا ما فرضنا معوس اللي يبى ملو بالجوعي ما يلو تمنحونه صابق تقل مدب إذا ما بدن ده هكا كود يا سنة يهوب أتفر بدن أود إنت على إخوتي وأنا ولي اللي جف إيدي سن النجوى حمارك هنا دي كل عوين أجره هدي الدولد مركا كف إيدي سن لهذا أود أس يدعى أوصي اللي جف إيدي سيد كيف هيران يد كيف شبل بعد حد كون اللي جف إيدي سن لها saadan waxaan islaayay hay gobolka galgaduudna gacanta dowladu ku jiray laha sida hir shabeelle labada gobol oo kale hiiraan iyo shabeelle dhexe ugu jirta marka gacanta dowladu dib u dhacda inoo muuqda inaga xageena lixdaas bilowna inta maanta la qabtay iyo laba jibaarkeed iyo saddex jibaarkeed baa la qaban karay hadii xoogga diyaarsan ee ku diyaarsan galmudug iyo meel kale wadanka mid laga faa'iideysan laha marka wax weeye lixdaas bilood iyo waxyaabaha la gaaray runtii waxyaabaha la gaaray ma yara waa wax badan laakiin haddana dib u dhac badan baa jira oo maaratay waxyaabo badan oo aan laga faa'iideysan baan arkaynaa iyo meelo badan oo maaratay dib u dhac badan ka jira
inkastoo talaabooyin la qaaday degmooyin kala duwan la xureeyay haddana waqtiga uu dagaalku socday iyo horumarka la sameeyay iskuma degmo buuleeyay wasiir Cabdi Xakiin oo dib u dhac een baajira maamul goboleedyada qaar kood adiga Yusuf ma kula tahay in muddadaasi wax badan lagu qaban karay sida Cabdi Xakiin uu ku dooday
waa maasayahay saaxiibkay xilwaan Cabdi Xakiin run ahaantii horta markii la yiraahdo waqtigu waa waqti kooban waaye waa lix bilood waaye marka dhulka baaxad uu leeyahay iyo sida istaraatiijiyada ee dawladdu u wajahday ee xasilintiisa marka aad fiiriso waxaan islaahay lixdan bilood waa wax lagu amaano waaye waana anig ma aaminsan ka badan lixdan bilood ka badan la fulkar maxay yeelay dagaalkan wuxuu ku soo bilaawday xuduuda Soomaaliya iyo dawladan Idris Kalan Ethiopia oo magaalada Fefeer uu ku soo bilaawday mid kale wuxuu ku soo bilaawday magaalada Beldweyne midna wuxuu ka bilaawday degmada Balcad midna wuxuu ka bilaawday degmada Cadale waa dareemi kartaa hadda waxa ugu dambeeyay oo gacanta dawladdu soo galay oo lagu dhawaaqay degmada Aadanyabaal marka dhulkaas hadda baaxada leh ee dawladda Soomaaliya ee gobolka Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe maamul goboleedka Hirshabeelle inay ina qabato haddana xasilisay deegaanadina ay gacanta ku hayso oo waliba dawladda ay ku guuleysatay in nimankan dhulka ballaarnaa ee sahayda iyo gargaarka wax walba uma jireen la kala jaro waxa waa islaaha aniga lixdan bilood shaqo fiican ayaa la qabtay sidoo kale kum eko gobolka mudug markii la yiraahdo magaalada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya aan wada dhiirigelin ugu tagay oo wuxuu tagay furmaha dagaalka waxayna ahayd أبابلك إن دتك شعبك يو دتك عيدما الحوجة الصوماليات إلا ديري جليو هولغسان وصعود مركب حاس الله هاي أنت ين مدد قابني جوكت دولة وحوينك قبتي مركب حاس الله وحي رد من حتى وحق عن تكجرو ومجال عبادك حردير أو قبلك مدوك إلا بن مجال أو قبلك الجدود أو دغموينه أنت كله وحاس الله هاي قبلة دحيه ونمن كان وحواي سدح هذا الدغمي كجوجان مركب حاس الله هاي سدح الدغمان قبل كودي وقت كودي حتى عقدوه قبل كودي هاي محايا الحق ولا تصعدا أنت ما لا تصعدا مركب حاس الله هالقبل كانوا حواي وقولي سنة مدد كوبان وقت الحكومة الجوكتان وحاس الله وحويني كقبته عرفتان دن كان كلا إذا أنا كافر قلبي إيو جبلان إذا أنا وحواي واسدوك الأباب إيو حاكس العضو يدير جروب حاكس العضو مركب حاس الله وقت كان كوبان دول وحوين أيك قبته
يوسف waxa uu yiri daktar Muqtar in istaraatiijiyada ay dawladdu ku wajahday dagaalka ee deegaanada gacanteeda soo galay waa talaabooyin la qaaday wasiir gurana waxa uu yiri in lixda bilood wax badan baa lagu qaban karay hadii xoogaa diyaarsan laga faa'iideysan lahaa adiga taama ku muuqataa in meelaha qaar in gaabis jiro mise waxaad aragtaa in dhul baaxad leh ee dawladdu gacanta ku dhigtay oo dawladdu in ciidamada lagu dhiirigeliyo arintan ay tahay
seenba aniga waxaan qabaa in mar hadii in dhul badan la xoreeyay ay u baahan yihiin in adeeg bulshada dib loogu soo celsho u baahin in la sameeyo sahaygoodi qarashadkoodi dibaabintoodi dowladdu waxaan filayaa in waddo qorshe aad iyo aad u wanaagsan oo loogu talagalay deegaaneynta ku soo celintii meel walba hal qabtaa laga sii tago waxay noqonaysaa jugjug meesha joog anigsan fikir ahaan aan arkayo dowladda wuxuu ku socotaa meeshii habraac loogu talagalay iyo qorshihii loogu talagalay waayo waxa la sameynayo oo nabad waxay u baahan tahay waan qabanayaa waana kasii dhaqaaqayaa maahay waan qabanayaa waan degayaa oo mar dambe diblooma noqonayo deegaankii ciidankii dadkii bulshadii maamulkii waxyaalo badan ayaa isdaba socda u baahan xasilin iyo tartiibis sidoo kalena way jiraan runtii gaabis yar waayo gaabis markii la leeyahay waxaa laga wadaa waxaa laga wadaa in qorshihii xoog ku socdeen inuu xoog ku sii socdo xoogduu ku sii socdo xoogba orda lagu furo orda lagu soo tegayaa waxaa lagu baahan yahay wax walba in qorshe la sameeyo xasilooni la sameeyo wax walba la fiirsado tallaabo la qaadayo deegaanka wanaagsan iyo qorshe wanaagsan saa loo wado waxa wanaagsan baa loo wadaa oo si fiican buu ku socdaa saa aniga arkayo maamul goboleedyada kalena waxa weeyaan waxaan kaliya isleeyahay xaggood in qorshihii uu ahaa in ayagana dib ku sameeyaan waa qorshe wanaagsan oo central command waxa la jiro meeshii hoggaanka qorsheynta oo xoreynta in si fiican wax ku socdo
wasiir cabdixakiin guure walow meelaha qaar uu gaabis ka jiro dagaalka maamul goboleedyada qaarkood dhanka kale ma kula tahay sida doctor Muqtar iyo waliba yuusuf ba ay ku doodayaan in dhul baaxad leh uu dawladda gacanteeda soo galay oo xasilin iyo adeegyadii bulshada ee loo baahan yahay in laga hirgeliyo
saaxiibkii yuusuf iyo saaxiibkii Muqtar waa mahadsan yihiin arrinta ay ku cabirayaan runtii dowladnimada iyo maaragtay heerarka hadda la joogo iyo wixii qabadkii iyo shaqadii dowladdu qabatayna waxa weeye waa wixii dhacay unbay ayagu markii kolleyda cabirkooda ku muujinayaan iyo siday u arkaan laakiin inta aan anagu hadda dowladnimada ka fahamsannahay ama sistamka dowliga ka naqaano maanta dagaalka waddanka ka jira waxaa ku jira wax yar oo fara ku tirsaga ku jira waa Cali Guudlaawe Cali Jeyte madaxweynaha iyo taliya ciidanka xoogga dowladdu intaas kaliya ma aha maamul goboleedka galmudug waa hadda aan ku suganahay waxaa jooga oo dowladda ku jira oo hadda gobolkan ka soo jeeda wasiirka arrimaha gudaha ka mid ah wasiirka amniga ka mid ah waxa weeye wasiirro kale oo muhiimaha ka mid ah sanatarraad jooga xildhibaanaad jooga heer kastoo dowladdu leedahay bay joogaan haddana waxa weeye tiimka intaas leegama dadka intaas mas-uuliyadda leeg dowladda ka haya
ayagoo inta soo baxay gal madow yimid awlkii loo baahnaa ku jira madadkii awlaya ama duulaankii dadalkii qaadanay ma nahay marka aan leenahay dawladdu wax badan bay ka gaabinaysaa runtii waxa noo muuqda baa jira waxyaab badan oo qudraynna baa jira dad badan baan arkaynaa oo ay ahayd inay u istaagaan hawshan oo ka fadhiyaan arkayna taasi marka macnaheedu waxa weeye gaabiska aan ka hadlayno inuu yahay wax muuqda oo cid kasta oo yacni garan karta maamulka dowliga ah iyo wax socdaba dhug u leh inay garan karto taas marka laga yimaado dowladda deegaanada ay qabanayso marka leeyahay sitan baa loo sameynayaa maamul baa loo sameynayaa waxaasaa la sameynayaa ummadda soomaaliyeed dowladdii dhex maantay baburtay ilaa iyo maanta la joogo dadku ayagaa gacmahooda adeegyada dadweynaha ku samaysanay waxa weeye xildhibaanka metela beesha meesha degan iyo waxa weeye maaragtay dadka kaleetee dowladda ku jira ku filan howlahaas ayagaa inay markaasi intay geed fadhi u noqdaan arrimaha noocaasa inay maaragtay qeybtooda ka qaataan
gaabiska iyo dib u dhaca uu wasiir cabdixakiin guure sheegay inuu ka jiro dagaalka galmudug ee xarumaha kale ee maamul goboleedyada dalka adiga ma aragtaa yuusuf islamarkaana loo baahan yahay in wax laga qabto si horey loogu dhaqaaqo
wasiirka waa mahadsan yahay run ahaantii horta markii la yiraahdo gaabisaa jiro shaqo walba markii la qabanayo dadka qaar qofba si u fikiri karaa laakiin marka aan fiirino waxaan halbeega oo hadda 6 bilood ay dowladdu ay joogto oy dagaal ku jirto iyo halbeegii 5 sano oo maamulka ka horreeyey oo 5 sano joogay runtii aniga waxaa ilaa aan ku cabiraa 5 sano hore waxaan la qaban ayaa 6 bilood la qaban way dhici kartaa deegaanada qaar in xoogaa gaabis ka jiro laakiin waxaa iska macquul ah inay tahay arrimo farsamo arrimo abaabulka xaggiisa oo asagana iska dhici karto in xoogaa gaabis uu ku jiro laakiin labada maamul goboleed ilaa hadda dowladdu dhexe iyo ciidamada xoogga iyo dadka labada maamul goboleedka iyo dadkii shacabka ahay oo isku duuban ay ka howlgaleen ugu xoog badnaa howlgalka uu qaatay waxaa waaye galmudug iyo hirshabeelle marka aniga ma qabo muddadan hadda ee dowladda 6 bilood ay joogtay iyo shaqada ay qabatay ma qabo aniga gaabs inuu jiro arrimo farsamo oo yaryar waa iska dhici karaan oo farsamo sideedaba waxaa mar walba shaqa laqabaya farsamo waa laga maarmaan waaye in gaabs wax iska dhici karaan laakiin systemka hadda iyo istraatiijiyadda iyo qaabka ee dowladdu wax ku wado iyadoo kaashinayso maamul goboleedyada iyo dadka shacabka soomaaliyeed iyo deegaanada kala duwan oo soomaaliyeed iyo dhanka la dagaalanka fikirka iyo la dagaalanka dhanka maaliyadda iyo dagaalka tooska ah marka aan cabirayno waxaan isleeyahay aniga 6 bilood dowladdu waxay qabatay shaqo la taabo karo oo lagu ammaano mudanna in lagu dhiirigeliyo aniga sidaas ayaan qabaa marka waxaan isleeyahay insha allah dee wixii hadda harsanna howlgalka siisa boo socoyaa muhiimadu haddaan deegaankii ay dowladdu ay qabataba ay gacanta ku hayso ay xasilad u sameeyo hayso oo nidaamkii dowladnimada iyo dadkii in fikirkii hore meesha haysta waa dareemi kartaa nimankan 15 sano ka badan ayay dhulkaas maamulayeen marka waa adag tahay in dadka xitaa laga dhaadhicin nidaamka dowladda marka dowladdu shaqo adag ayay qabatay 6 bilood oo u badan in lagu ammaano marka waxaan isleeyahay waqti ugu fiicnayn waa ka ugu faa'iidaysay sidaas ayaan qabaa
waa mahadsan tahay yuusuf doctor mukhtaar maxaa hortaagan in si la mid ah galmudug iyo hirshabeelle uu dagaalka ugu bilowdo deegaanada kale ee xarumaha maamul goboleedyada dalka
sayniba aniga waxaan filayaa in isleeyahay waxa weeyaan farsamo xagga qorsho socdo waayo jubbaland waxay haystaa ciidanka ugu badnaay oo diyaar garaysan oo heegan ku jiro sidoo kale koonfur galbeed ayaana sidoo kale heegan ayay ku jiraan waxaan waxa weeyaan haddaysan qorsho lahayn ama dagaal marka la garaayo sideeda waxay u baahan tahay qorsho iyo istraatiijik iyo hoggaan ciidan abaabul ee waayo guri marka la dhisaayo wuxuu ka bilowdaa aas wax badan baa la isku xiraa waa la isdul saaraa hal mar labada dhisayaa dhammaan كلي بحن فيليا إني سن قرشة عصي ونكسين قرشة حق إذن أيام فيليا مس حق أو فرصة ما أو أي إكتشفت إن له الجلنا قرشوين كاس أوتان أنا دريما يوايو هذا فيرسيت نعوبة هي جن أيام إذن كودي حقوق بدناه ديارخي هذي مر كير شبل إيو قلمدك إن لغوي قط قلات كصباح إسحاق كدب إيو وحلاق كرسو وحبلن بأوسو بحاي أو أخيان وحيالي ميله إذا كابس كتشرو قاب كلو تغالمي قاب كي استراتيجي إذا يحكي بدلان وعرما إذن أسلي يعني وباهم إن أيلو تايو وكلي وقرشها إيوضان إن هتات في رسيت إن سيد صحيح في كدواجي يوسف شنتي سنة صوت عفقي لحلان بلوت وحلا قبطي وحوين يو لحيسو إنت هذا الهريري أو الحرية ممنين كرتيب وحبلن أيالله قبطي إنت هرتين وحصلي هاي مردو إن قرشها سيران كوردين وحبك إيكوذان إيرونتي إيه هبونتاي ولوتاي عيد مدى لوتاي إن قولوين كقرشها وضو وحصلي هاي هين أيا ميرو دو كتيرو إلا إن إلا إلا إن هوش قابك وحصولان وأنا أرك الدون نمر من وحصول بحال لكن وحصلي هاي وفرصة مؤحد إيضا إن قرشها كسعطو
وزير عبد الحكيم محاهر تاغن بيكولا تحي إن سيدي لربي وهول قلقا وقصو عدو حرمها مامول قبلي ديادة قاركود محيسة تحي عقبادها كجرة لنك قلمدوك اي آتي المالتي
سينا وما سنتهي ولا شيء هدي هنتي أنوان عرتي هن عبدروه صابها دغالكو وقبلها دان وقبل الله لأيهي يعني waa dhowr joog hadaan ka eegno kala dhow waxa wada sababi kara tan ugu muhiimsan hadaan waan islaayahay waana sababaysana wax weeye waa in ay jiraan mugdiyo iyo manooyin siyaasadeed ay jiraan oo ka dhaxeeya madaxda maamulka goboleedyada iyo madaxda dawladda dhexe ee illa taas la xalliyo oo waxa weeye tabaysooyinka maamulka goboleedyada la xalliyo oo meel la saarana runtii waxna wax si socon kara ama si jiri kara qaabka istaraatiiji ahaan runtii dagaalka loo gelayaa nafteedu waxay rabtaa in la isla jaangooyo oo wax yacni jaangoan oo madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dawladda dhexe iyo maaragtay ciidamadii markii la heer maamul goboleed ilaa heer federaal la fariisiyo oo la isla jaangooyo u baahan tahay taas marka xagga ay ka jirto ciladaasi ama gaabiskaasi ka jiro runtii waxay doontaa ku salaysnaato ama yacni wixii doona ha sababto laakiin dib waxa weeye waxa la rabay arrintaas iyada ah inay dawladda federaalka runtii sida ay uga shaqeynayso dagaalka si leeg inay uga shaqeyso inay tabashooyinkaas xalliso madnooga siyaasadeed meesha laga saaro maamul goboleedka iyo dawladda dhexena aragti isku mida oo ay ka duwada duulayaan dhammaantood iyo waxyaaba waxa weeye maaragtay adana guuda oo la wada shaqeynayo lagu heshiinay jiraan taas ilaa la helaan runtii xaaladdu siday maanta tahay inay sii ahaan doontaa ama waxa weeye meel kasii xun bayba gaari doontaa sidaa darteed marka yaani anagu waxaan soo jeedinaa maanta anaan dowladda waxa kula talinaynaa in dagaalada lagu bixinayo dagaalka mid leeg lagu bixiyo in madmadowga siyaasadeed meesha laga saaro maamul goboleedyada madaxdoodana lagu qanciyo inay dagaalkan ka daacad sheegaan oo maartay sida saxda ay tahay in loo yacni looga howlgalayo howlgalaan taas haddii la helo waxaan isleeyahay wax badan baa insha allah toosi doona ciidamada hadda waxa weeye diyaarsan oo aan dagaal ku jirna sidaas u dhaqsaha badan dagaalka ishaara ku gali doonaan aragti ahaan ugu taasaas leeyahay inay muuqato waxyaaba badan oo hadda yacni tiro badan iska jiri kara oo hadday noqoto xagga kabaasatiga dowladda oo iska yaraan kara hadday noqoto xagga dhaqaalaha iska yaraan kara hadday noqoto yacni qaab kaleto oo fara badan oo hadda aan anigu hadda aragti ahaan aan halkan kusoo koobi karin waxyaabahaas oo dhan baa marka waxay rabaan in runtii si saxa looga shaqeeyo oo maaragtay si isku mida meesha looga saaro
waxaan hadalka siinayaa Yuusuf Maxamuud.
Xildhibaanka horta aad u mahadsan yahay xildhibaan Cabdixakiin. Run ahaantii sida uu bilowday howlgalkan iyo dowladda cusub ee u dhalatay dowladdan uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh iyo xukuumadiisaba runtii siyaasadda waddanka way degan tahay. Waa ogtahay hadda dhow xasuuga gooway shirkii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo runtii ahaa hadafka ugu weynaa in si siyaasadda loo xasiliyo dagaalka nimankan laga soo horjeedo u guuleysto
ay dawladda dhexay ku kulisatay in ay systemka siyaasadda ay dejiso marka aan ma qabo galmudug iyo dawladda dhexay hadda khilaaf u dhaxeeyo oo isheeg siyaasi oo hadda oo banaanka yaal ma jiro mid hor u jiro si dawladda u dhalatan ma jirin marka waxa islaahay deewa iska jiri karaan dad dana amba gooni amba wax gooni ay raadiyaayo laakiin arintan la dagaalanka nimankan shabaab ma jirto kuma xirno wax siyaasad ah kuma xirno sida wada ogsanahaba howlgalka galmudug ka socdo deegaano badan aa lagu xuray waa dareemi kartaa mudug dagaalka soo socda wuxuu afku ku dhow yahay xaradheere midka inta ka socdaana wuxuu u dhow yahay ceelbuur kuwan kalena waxa waaye intay ka socdaan marka inay isku xirmaan ayaaba rajeyhina insha allah isbuucyada soo socdo laakiin ma jirto wax hadda siyaasad ah amba khilaafaad oo hadda galmudug iyo dawladda dhexe oo jiro ma jiro waa nacam waa la dhihi karaa capacity-ga dawladdu aada u yar waa la dhihi karaa laakiin ma jirto hadda arrimo siyaasadeed oo ku jira marka waxaan isleeyahay wasiirka xildhibaanka runtii sida galmudug aniga waa ka warhayaa iyo dawladda dhexe misdhahay wax khilaafaad oo hadda jira ma jiraan marka waxaan isleeyahay arrimo farsamo waa iska jiraan oo hatta iyo arrimo istaraatiijiyo oo ciidamada xoogga iyo dadka deegaanka iyo maamul goboleedka abaabulka oo waqti qaadanayo oo dhici karta laakiin muhiimaddu hadda howlgalkii wuu socoyaa wax istaagsanna ma jiraan marka waxaan isleeyahay aniga meel fiican ay hadda wax maruuhayaan oo u baahan dawladda inugu dhiirigeliyo horena dadka deegaanka iyo dawladda iskaashanayaana faceka koowaad ee galmudug iyo hirshabeelna sidaas uu kusoo gabagaboobo maamulada kale koonfur galbeed iyo jubbaland oo iyagana waxaa waaye diyaargarow aada u weyn sameeyey iyagana kulli lagu dhaqaaqi doono marka sidaas ayaan qabaa marka waxaan isleeyahay siyaasadda waddanka oo siyaasadda guud waa xasiloon tahay la dagaalanka nimankaana waxaa waaye iisheeg wax siyaasad oo hadda uu ku xiran yahay oo la dhihi kara ma jiro capacity iska yara waa jira laakiin siday wax ku socdaan si wanaagsan wax ku socdaan siyaasaddana waa xasiloon tahay sidaas ayaan qabaa aniga
doctor mukhtaar waad dhegaysanaysaa dooda yuusuf iyo weliba wasiir cabdixakiin guure adiga sida hadda ay howsha ku socoto ma kula tahay in qaabkii la rabay amaba sidii loo baahnaa in ay wax ku socdaan
sustainable ani waxaan qabaa runtii in ay dowladda xukuumadda ay ku socoto jeeda loogu talagalay waayo waxaa lasoo gudbay 5 sano oo aan runtii dalka iyo dadka waxbana aan loo qaban 6 bilood waxaad arkeysaa horumarka la gaaray waxaad arkeysaa ummadda iyo kacdoonkii shacabka waxaa laga faa'iideysanayaa runtii in bulshada soomaaliyeed ay runtii helaan horumar ay helaan iftiin madaxweynaha kamiinkiisi cad ayuu sheegay in caalamku heshiisa iyo soomaaliya heshiisa
Soomaaliya baashiya mid ka tirsan wataadarojin leh sultana wada eritrasitlig iyo
wataadarojibed horumar wanaagsan shabeel hoosena runtii mar dhow iyadana hoosheeda iyo carmiheeda in la gali doono waxaan runtii bogaadinayaa dowladda siday ku socoto oo aad iyo aad ayaanu soo dhaweynaynaa jidkii loo baahnaa ayay cagta saartay waana runtii leeyahay xaqiiq weeye in waxaa isbedel imaan doona mar dhow insha allah
madaxweyne xasan sheekh oo dhowaan ka hadlay dagaalka socda iyo deegaanadii ugu dambeeyey ee lagala wareegay al-shabaab waxa uu sheegay in shabaab ay hadda shabeelaha dhexe kaga sugan yihiin hal degmo oo keliya dhowaanna laga saari doono mar uu ka hadlayay qabsashada degmada aadan yabaal ee gobolka shabeelaha dhexe oo qiyaastii 245 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Muqdisho waxayna ka mid ahayd deegaanadii ay kaga sugnaayeen kooxda Al-Shabaab bariga shabeelaha dhexe wasiir cabdixakiin maxay dowladda Soomaaliya kaga dhigan tahay qabsashada degmada aadan yabaal oo muddo dheer ay shabaabka ku sugnaayeen
seenagu maasan tahay qabsashada deegaanka aadan yabaal ee dowladda qabsatay runtii waa natiijadii ugu weyneed ee dowladdu ay ka gaartay dagaalkii kula jirtay kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab kula jirtay sida la socotaba magaalada aadan yabaal waa magaalo aad iyo aad u istaraatiiji ah waxay ku taallaa meel ay iska saaran yihiin 3 gobol ee gobolka Galgaduud gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Dhexe waana meeshii runtii xarunta u ahayd ay ka maamuli jireen shabakada saddex gobol ee qaybaha marka la eego qaybaha koofreed ee gobolka mudug ee ilaa deegaanka xar dheere waa meel runtii u ahaa saldhig fiican oo maartay isbitaalada ugu yaaleen way deganaayeen magaranaysa hoggaamiyashooda iyo horjoogashooda deganaayeen waa magaranaysa meeshii maartay saldhigga u ahayd intii sano ay ku sugnaayeen goboladaas kooxaha shabaabku runtii waxay ka dhigan tahay guul weyn oo soo hoyatay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee dowladda federaalkaada waa bogaadinayna runtii qabashada deegaanka Aadan Yabaal sidaad ogsoon tahayba deegaankan inta hadda ay ku hareerna waa meel runtii duulaanka saxda looga qaadi karo oo waxay ku furan tahay deegaanka Ceelbuur iyo sidoo kale deegaanka Ceelleer ilaa inta lagu sii gudbo deegaanka Xaradheere runtii waa natiijo fiican oo aad iyo aad u muhiim ah dowladduna waxaan dhihi karnaaba waa natiijadii ugu weyneed oo ay ajiif gareysay inay xaqiijisay dowladdu qabashada deegaanka Aadan Yabaal waan soo dhaweeyaa insha Allah waana bogaadinaynaa waxaan rajaynayaa insha Allah inta kale ay ku hartay gacanta kooxahaas insha Allah inay mar ugu gacanta soo geli doonaan gacmaha dowladda iyo gacmaha ummadda Soomaaliyeedba waa natiijo fiican waa maalintii waxa kaliya oo marka dhiirigelinta ugu weyn ah runtii dowladdu maanta qabatay deegaanka si shaqo qabatay waan soo dhaweeyaa waan ku faraxsanahay waan runtii talaabo dhiirigelin leh duulaanada dambe iyo dagaalada dambe dowladda runtii wax badan ugu yaala waana maalinta insha Allah bogaadinayna waan soo dhaweeyaa
tani intii uu xafiis ka yimid madaxweyne Xasan Sheekh dagaalka waa u socday inkastoo shabaabka weerar ka geysteen magaalooyin kala duwan muddo kooban Yuusuf dawladda ma ku soo gabagabeyn kartaa dagaalka mise waxaad qabtaa in waqti uu qaadan karo
Seenowey sida hadda howlgalku u socdo oo markaan ka fiirino istaraatiiji ahaan iyo qaabka dawladda ay wax u wajahayso iyo abaabulka shacabka Soomaaliyeed ee kala duwan ee deegaanadan muddooyinka badan ay nimankan haysteen sida ay isu abaabuleen iyo gacansiinta dawladda ay gacan siisay waxaan isleeyahay muddo kooban ayay ku soo gabagabeynaysaa dawladda waa dareemi kartaa dhulka hadda la xoreeyay magaalada Muqdisho markii laga bilaabay Aadan Yabaal la tago iyo Feefeer markii laga soo bixay Aadan Yabaal la yimaado runtii waxay ka tarjumaysaa in dowladda dagaalka inta ka dhiman goboladan hadda Galgaduud iyo Mulug ay aad u fudud yihiin qaabka hadda dowladda iyo istaraatiijiyadda iyo qaabka ay sameysay marka waxaan isleeyahay waqtiga kooban ee hadda dawladda ay joogtay waxaan isleeyahay waqti kooban ay ku soo gabagabeynaysaa dagaalka sida hadda shaqada u socotana haddii uu sii socoto waxaan isleeyahay muddo kooban nimankan waa looga adkaan karaa waxa kale oo la ogaaday oo cajiib ah in shacabka iyo dawladda oo isku duuban iyo abaabulka xoogga badan iyo xoogga tirada badan ee dawladdu ay ka faa'iideysanayso shacabka Soomaaliyeed abaabulka ay ku sameysay waxaan isleeyahay wax celi karo malaha waayo waa dareemi kartaa dhulkaas baaxadda leh oo intaas oo kilomitir ah oo dawladdu iyo shacabku iskaashanay xoreeyeen ayagoon gacanta AMISOM ciidamada AMISOM aan waxba aysan weydiisan taas macnaheedu waxa waaye in dawladdu iyo shacabku iskaashanaya nimankan darbaaxshi xoog leh ay ku dhifteen wax yar oo dhameystirna ay u dhiman yihiin waa dareemi kartaa wadadan hadda dheer ee Muqdisho ilaa ka tagto ee Gaaltacayo hadda waxa waaye si nidaam oo ii sheeg ammaan ha lagu maraa waa dareemi kartaa madaxweynaha Hirshabeelle inta ka baxay hadda Aadan Yabaal ku sugan yahay sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka asagana soo gaaray degmada Mahaday waxay ka tarjumaysaa qaabka iyo istaraatiijiyadda iyo nidaamka dawladdu iyo say uga faa'iideysatay sidoo kale dhanka Galgaduud iyo Mudug ayagana howlgallada kasoo socdo iyo labada howlgalkan kale oo Hirshabeelle ka socda haddii isku xirmaan waxaan aaminsanahay howlgalka Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyadana waxa waaye wax yar oo fududeyn qadoonaan marka waxaan jeehaa waqti kooban in madaxweynaha muddo waqtigiisa uu joogo oo shabab uu kusoo ciribtir doono
wasiir Cabdixakiin Guure waxaan isla soo gaarnay gabagabadii barnaamijka faaqidaada guud ahaan caqabadaha hadda ku gadaaman هول قلقا كسعدا قبل هذا الدلك قاركود سيدين لوغا قد بكرا إسلاماركانا سيودا جير دولادا إمام القبل هذا أي أوجيه كران إن هول قلقا سيميديسان سي قودهان إن عقب ده هجرا هول قلقا الله سوى أفجر
سينا بوار وان ما سمتهاي أريئي صاحبي ذكلا إكباب قاداني برامش كبا runtii hadaan aragtida ku cabdur arinta sidaasada loo gudbi karo caqabadaha dawladda haysta horta caqabadka haysta dawladdu runtii ma yara waa ku aad iyo aad u tiro badan ee ha ahaato dhanka dhaqaalaha ha ahaato maartay dhanka cudurka iyo maartay awoodda ee dawladdu ku xisaabtamayso har noqoto siyaasadaha dibadda iyo kuwa gudaha intaba ee runtii intaas oo dhan bay u baahan tahay in maartay si fiican loo turxan bixiyo oo maartay la iskala gaaro heshiis sax ah oo dhaba wixii maartay wariyaha arrimaha gudaha qusaya ee sidaad ogsoon tahayba maamul goboladeeda dawladda dhexe xubnaha ka ah runtii waa awood jirta weeye waa wax dastuuri ah weeye waa system dhisan oo dawladda dhexe xubnaha ka ah madaxda maamul goboladeedaas hoggaamiyahay nin kasta waxaa jira oo tirsanayo iyo sabab banaanka u soo saarin laakiin waxyaabo oo gudaha ku haysto ama aragtida siyaasadda uu leeyahay baa jira han noqoto masiirkiisa siyaasadeed meesha ku dambeyn doono han noqoto yaani madaxtinimada maamul goboleedka iyo heerka uu maartay soo jeeliyo madaxdu ka gaaro waxyaabaha noocaas oo dhan baa waxay u baahan tahay runtii in dawladda dhexe ay wax badan oo tanaasulada ka sameeyso maamul goboleedyadana waxa weeye waxaan qarsoodi ahayn oo muuqda ummada Soomaalida ay marqaati ka tahay ee dawladda dhexe kula heshiiso aragtida siyaasadeed ee maartay waxa la dhihi karo behind the war waxa ka dambeeya dagaalku haduu dhamaado runtii in haddeertan laga niqaasho oo dawladda dhexe iyo maamulka goboleedku ay si waafiya oo muuqata u wada hadlaan
intaas ayaanu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda dadka oo ay maanta igala qayb galeen ku xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka Dr. Mukhtar Nuur Abuukar wasiirkii hore qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug Cabdixakiin Cali Guure ahna mudana baarlamaanka galmudug ka tirsan iyo aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Maxamed oo falanqeeya arrimaha bulshada kulanti dambe nabad gelyo.
Sanaa oo qaraayaana soo jeedinaysay faaqadada todobaadka ah halka ugu nagal socotaan dhigistayaal waa Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waa kan Abdulqadir Maxamed Mursal Samakab.
qatar ayaa maanta waxa markala ka bilaabanaya wareegga rubuc dhamaadka ama quarter finalka koobka adduunka kadib markii todobaadkan uu soo dhamaaday wareegga 16ka laba ciyaarood ayaa maanta dhici doonta oo quarter finalka ah waxana ka mid ah ciyaarta u dhaxeysa finalka Croatia iyo Brazil kulankan oo ah mid adag ayaa haddana xulka Brazil waxa uu ka mid yahay kuwa loo saadaalinayo in sanadkan ay ku guuleysan karaan maadaama ciyaartoy tayala ay wataan inkastoo xulka Croatia aysan dab yar shidayn maadaama ay yihiin kuwii ciyaaray finalkii koobka adduunka ee 2018kii hadaba kulanka Brazil iyo Croatia waxaa laga fili karaa wuxuu see kaga duwan yahay kulamadii horey aan u arki jirnay ee wareegga sidan oo kale ayaa weydiiyey Rijaal Xasan Axmed oo ka faalooda ciyaaraha kuna sugan dalka Kenya.
Brazil iyo Croatia mar walba isqabtaan wuxuu guusha qaadaa Brazil. Marka kulankan waxa ka fili karnaa in wadanka Brazil uu si fudud ku tagi doono afar dhamaadka.
Waa gartay marka Brazil waxay ku jirtay kuwa sida xoog gale lagu saadaalinayo maxaa gaar ah oo ka muuqda Brazil sanadkan?
Brazil waxay aad horta ugu xoogan tahay dhanka weerarka ayay aad ugu xoogan tahay sidoo kale difaaceeda marka la fiiriyo ayada oo haysato 4-5 fiican duwahan lambarka duwaha ama garabka midig waxay dhalisatay Militao Real Madrid dheelo afartaasu taagan iyo tareega oo ah Isaac Sandro ayay wuxuu siyaasha boortii Liverpool oo goolkiiber fiicana sidoo kale afartaas shantaas noo taagan ayaa hadda wax sii hor taagan Casemiro marka Brazil afarta weerarka ama shanta weerarka وما قطبة دب إن يعني كذا بدنا صلاتان وواي شرنين والدفاع في عنا يسطو ساس إيه تاي حدنا رجالسون يو برسينا إيه بكويتا وعكا قطعتان بنوريش اللي سوى الدفاع هل نمرا أما ليسائل وكي استاو مركا برازيل سنة كان آدي وعو برانتاي كرويشيا إني دافي دونتو برانتاي
كرويشيا سوبا كوحدي لبكو زدئي طبنكي فينا الكعيارتي marka iyaga naftigooda maxaa looga reebaya saadaasha inay gudbi karaan
Croatia ee 2018 ka soo maray finalkii waxay ku aadeen wadanka Ingiriiska ayagoo uga badiyay laba iyo hal saasay tahay Ingiriiska iyo Brazil kuwa maan Brazil sana qad waxa waayay ee Brazil wadato 4 nin hadii lagu sii daro Kuwait 5 nin oo u qalmatay aan gool laakiin laga istaajiyay badan tahay marka Croatia waxa leenahay sanadkii 18-10 kuma fudaa doonto sanadka inay tagaan xataa afar dhamaadka
sidoo kale waxaa maanta ciyaaraya xulalka Argentina iyo Netherlands kuwaas oo kamida kuwa u soo baxay wareegan Argentina waxaa horkacaya Messi oo doonaya inuu ku guuleysto koobkan maadaama uu yahay kiisi ugu dambeeyay ee uu ciyaaro xulkiisa Lionel Messi ayaa si weyn uga dhex muuqday xulkiisa laakiin hadda waxay ishayaan xulka Netherlands oo sidan oo kale isugu arkeen koobkii adduunka ee 2014kii markaas oo xulka Netherlands lagu reebay rigoorayaal haddaba maxaa laga fili karaa kulanka u dhaxeeya Argentina iyo Holland ayaa weydiyay Nur Bukhari oo isagana ka faalooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Washington DC
Samakabo labadana xul Argentina iyo Holland ciyaarahi lagu yaqaanay ee caanka ku ahaayeen ma aysan soo bandhigin koobkan adduunka ee ka socda magaalada Doha ee dalka Qatar sanadka 2022 Argentina waxa lagu yaqaanay Bruni ee kubad haysasho u badan oo difaac weerar ila qadka dhex isku xiran Hollandna kaba sii daran caanku ahayd kubad qurux badan oo isu dhiib ah oo loo yaqaan ma aragtay kubada tiki-taka sida Barcelona ay u ciyaarto oo kale marka labadooda maheyno marka aad fiiriso dhanka difaaca Argentina waxa muddaa inay kaliidad xagga difaaca laakin Holland wuxuuga difaaceeda ayaa wanaagsan Van Dijk iyo De Ligt iyo ciyaarahanka lagu magacaabo Dumfries ayaa marad ugu ciyaara xaggaas difaaca laakin maskaxdeedu waxay ii sheegaysaa kooxdi gool lagaga hormaro in laga badin doono taasina kubada cagta waxa lagu yaqaanaa tartanada caalamiga ah in haddii gool lagaaga hormaro ay nafsad ahaan ay dhaawac baartay kugu noqonayso marka labada xulba waxa laga filayaa kubad furan laakiin waxa ila tahay in Argentina ay kubada maartay heysashadeeda ay ku badnaan doonto Holland ay ka faa'iideysan doonaan fursadaha ay helaan isku soo duub waxa ila tahay in Holland ay hal iyo eber ama laba iyo hal ku badin doonto waa dhici karta in Argentina ay badiso laakiin dareenkaygu wuxuu u sheegayaa in Holland ay badin doonto
mahadsanid Nur Bukhari dhegeystayaal wixii natiijo ah ee ku soo kordha dhammaan kulamada ciyaaraha ee koobka adduunka waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaheenna kala duwan
adi aad ay u maasayahay Cabdiqaadir Samakaab halka aad dhigistaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A ee Washington in ka badan 150 ruinga ayaa laga soo badbaadiyay xeebaha Myanmar kadib markii doontii ay la socdeen cilad halkaas ku qabsatay sida uu sheegay militariga Myanmar shirkadda saliidda iyo gaaska dabiiciga ah ee maamusha Myanmar oo laga leeyahay dalkaas Myanmar ayaa laba dowlad waxay u dirtay si ay u soo badbaadiyaan 154 taas qof oo isugu jira rag iyo dumar kadib markay arkeen doontii ay saarayeen oo dhibaato ay soo food saartay macadda in doonadan ay tahay doonadii 8 qaxooti ruinga oo la sheegay horantii todobaadkan in dhibaato ay ku qabsatay biyaha dalka Thailand ay jarihiin dalkaasi Bangladesh afeen walle ciidamada badda ee Thailand wuxuu sheegay jimcihii shaqaalaha in loo diray halkaasi doonta ay ka raadinayaan badda kadib markii ay heleen warbixinta balse maysan helin idaacaddeenna dhegeystayaal waa nagayntaasi taan marka la kulmi doono sida ay nabadgelyo